Goeiemôre gemeente, baie welkom hier by die erediens vanoggend. Net voor ons die Here se seën groet ontvang, enkele afkondigings vanaf die kerkraad. Die kollekte van vandag is bestem vir diakonie en volgende week sal die eerste kollekte bestem wees vir die kerk en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. En in die jaarlikse kerkvisitasie sal, as die Here wil, plaasvind op 21 of 22 februari. Lidmate wat die visitatore wil bespreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad kenbaar maak, deur dit aan die skriba aan te meld voor of op 17 februari. En dan die kerkraad met die diakens vergader, as die Here wil, dinsdag 11 februari, om 7:30 die aand, by die kerk. En u word weer hartlik uitgenooi, om na die erediens, 'n koppie koffie saam met almal te geniet. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en sy seën groet staande ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoordlied op die Here se seëngroet, sing ons saam Psalm 103 verse 1 en 11. Gemeente, ek lees eers vir ons die wet soos geskrywe in God se woord, Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Sover, gemeente, as antwoordlied op die Here se wet, sing ons Psalm 47, verse 1 en 2. Gemeente, ons gaan nou tot die Here in gebed, en in die gebed dink ons ook aan Gerda. Haar motorbeserings was ernstiger as wat ons oorspronklik vermoed het. Haar borsbeen en haar rugwervels is beskadig en sy is in hospitaal. En ons denk ook aan Marijke Kuyvenhoven, na operatie, blijkbaar lichte beroerte gehad. Sy is ook in die hospitaal waar sy versterk. Kom ons buig ons hoofde. O Heilige God wat in hemel is, o genadige God, ons nader U in die naam van ons Redder, Jesus Christus. Ons kom na U met alle afwagting, soos ons U woord open vanoggend. U woord wat lewendig en aktief is. En ons vra dat ons nederig onder onsself nederig onder U onderrig plaas, sodat ons die genade deur die krag van die Heilige Gees laat ons U stem hoor, Heer, en verby mense luister. Mag ons saam as gemeente onderdanig aan die waarheid wees, sodat ons mag leef in die voorregte en vrede van die seëninge van U woord, om saam U te wandel in alle omstandighede, om so U te ken en te verheerlik in ons vertroue in U. Heer, ons vra ook dat U met Gerda sal gaan en met Marijke, waar hulle beide in die hospitaal is, waar hulle versterk moet word. Heer, ons vra dat U ook vir hulle die troos sal gee en spoedige herstel. En Heer, ons vra ook dat ons hulle sal ondersteun, eerstens en hoofsaakliks in ons gebede, maar ook in ons dienswerk. Gaan ook met hulle familie en gesinne, waar hulle ook versterking nodig het, en mag ons daar wees vir hulle. Vader, ons bid hierdie in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Gemeente, ons gaan verder met Daniël, en ons lees nou uit Daniël 10. In die boek Daniël 10. Ons lees vanaf vers 1 en ons lees tot 11 vers 1. In die derde jaar van Kores, die koning van die Perse, is 'n woord geopenbaar aan Daniël, wat Belsasar genoem is, en die woord is waarheid, maar groot swaarigheid. En hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig. In daardie dae het ek, Daniël, 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het ek nie in my mond gekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hedekel, het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas. En sy liggaam was soos kristoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem, en sy oë soos vakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie. Nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie. En my gesonde kleer het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig met my aangesig op die aarde geval. En kyk, 'n hand het my aangeraak en op my op my knieë en op my handpalms waggelend laat opstaan. Jammer. En hy het vir my gesê: "Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek en gaan staan op jou staanplek. want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek bewend gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het om acht te gee en jou voor die aangezicht van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woorde ontwil, het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lang teenoor my gestaan en kyk, Michal, een van my vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persie. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dag beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai en stom geword. En kyk, een wat was soos 'n mens, wat soos 'n mens gelyk het, het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek, en aan hom wat teenoor my gestaan en gesê, my Heer, deur die gesig het kramp in my oorval en ek het geen krag oorgehou nie. En hoe kan so 'n geringe knegg van my Heer met so 'n Heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie en geen asem het in my oorgebly nie. Toe die een wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en my versterk en gesê, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want u het my versterk. Toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. En daar is nie een wat om saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Michael. En ek, in die eerste jaar van Darius, die Meder, het ek opgetree as 'n versterking en beskutting vir hom. Tot sover. Voor die preek, ons sing nou eers saam Psalm 72 verse 6 en 7. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Vandag begin ons met 'n visioen wat hier in hoofstuk 10 begin en het loop deur tot hoofstuk 12 vers 4. Ons gaan na hierdie visioen kyk in drie dele. Eers vandag doen ons hoofstuk 10 tot hoofstuk 11 vers 1. En dan hoofstuk 11 vers 2 tot 12 en dan die laastens doen ons hoofstuk 12. Die eerste gedeelte waarna ons vandag gaan kyk, is eintlik meer van 'n inleiding tot die visioen. En ons kyk na hierdie inleiding onder die terme agitema, die stryd van die eeue. So die tema van Dominee Breintjie vanoggend, die stryd van die eeue. In eerste plek, en ons sal drie wees, in eerste plek kyk ons na gebed. In hoofstuk 10 vers 1 staan daar, in die derde jaar van Kores, die koning van die Perse, is 'n woord geopenbaar aan Daniel, wat Belsasar genoem is. 'N openbaring is iets wat deur God geopenbaar word, wat nie bekend sou gewees het as God homself nie geopenbaar het nie. En ons lees, die woord is waarheid, maar groot swaarheid. En hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig. En hier is ons weer terug by die insig wat God aan Daniel gegee het. Dwars deur ons studie van Daniel kom hierdie tema van verstaan of insig telkens voor. En dit is regte Bybelse beginsel, dat ons die tye waarin ons leef, dit verstaan, dat ons onderskeidend lewe, dat ons die skrifte en God se openbarings bestudeer, om 'n beter begrip te hê van wie God is vir sy volk, in die verlede, in die hede en ook in die toekoms. Die werk van 'n Christen is om te dink, om te mediteer, om dinge oor te dink, en die skrif oor te dink, om die tye te onderskei. En hoe regeer ons daarop? Ons regeer deur en in gebed. Jesus sê vir die mense van sy tyd, dat hulle beter weet om die weer te voorspel, as om die tye te voorspel waarin hulle leef. Die sewedaagse voorspelling van die weer is baie maal verkeerd, maar nie die Bybel nie. Wanneer jy dit verstaan, verstaan jy die hoekoms van wat in die wêreld gebeur. Jy sal weet waarom daar boosheid en verdrukking is. Jy verstaan die tye en weet hoe om daarin betrokke te raak. Hierdie hoofstuk gee nie die nodige insig, hoofstuk gee die nodige insig in die aard van realiteit, ook ons realiteit. Ons moet Bybels dink en nie toelaat dat die wêreld ons so oorspoel dat ons daarvan deel word nie. Jy sien, hierdie hoofstuk wil ons wys dat daar agter alles wat in die wêreld gebeur, 'n kosmiese oorlog woed. Daniel is geroep om die tye te onderskei, getrou te arbei, verwagtend te leef en dapper te wandel. En dit is die doel van hierdie visioen wat God aan Daniel gee, sodat sy volk sal glo, in afwagting sal lewe en dapper sal wees. En dit geld vir ons ook vandag. Voor die tyd van die visioen het Daniel getreur, want daar staan in daardie dae het ek Daniel 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. Ons weet dat Kores in die derde jaar sy seun Cambyses in beheer gestel het, wat 'n wet uitgevaardig het om die bou van die tempel te stop. Hier wys Daniel toe sy ware omgee vir die volk. Dit was eintlik veronderstel om 'n tyd van blydskap te wees. Die eerste maand was die maand van die Pasga, waar God se bevryding gevier word. Maar Daniel treur. Hy sit homself daartoe om die God van die hemel te soek, met groot selfdissipline en 'n helder visie van die behoeftes van die koninkryk. 'N Mens sien in die Bybel baie manne en vroue wat God, wat van God, wat hulle stryd voer. Soos Torres eenmaal gesê het, die Bybel is in trane geskryf, en tot trane sal dit sy opbrengs lewer. God het niks om te sê vir ligsinnige mense nie. Ons mis die punt as ons nie besef dat die aanhoudende klem wat op Daniel se wysheid en begrip geplaas word, hom daartoe gelei het om 'n man van gebed te word nie. Reeds in die eerste deel van hoofstuk 9 het die mooi en die belangrikheid van gebed na vore gekom. En wat hy gesien het, is nou Daniel, het hom oor en oor op sy knieë laat dwing. Al die kennis het hom nie opgeblase gemaak nie. Dit het hom eerder meer laat besef hoe afhanklik God se volk regtig is. O liewe gemeente, ons kan so baie hieruit leer. Swakhede in die kerk word eerder gou-gou met 'n program of 'n komitee reggemaak as met gebed. Ons as kerk het 'n glorieryke doel en visie op aarde, op hierdie plek, om ons Here Jesus verheerlik te sien, om die lig van die wêreld te wees, die sout van die aarde. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, daarom val ons terug op gebed. Ons roep uit na God, en hoe laat hy nie sy seën op ons neerreën as ons deelneem in die kosmiese stryd nie. Soos die bose geest in die lig wat ons in Efesiërs 6 raak in die wapenrusting geleer het. Ons moet hierdie visie voor ons hou en alle dinge daarmee in lyn bring. En dit bring ons by die tweede plek, of tweede punt, teenwoordigheid. Teenwoordigheid. Maar ongeveer 3 weke later, lees ons in vers 4, en op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die grote vuur was, dit is die Hedekel, het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed. Hy staan dus langs die rivier en sien hierdie man, en sy heupe was omgord met goud en ufas. En sy liggaam was soos kristoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem, en sy oë soos vakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van menigte. So hier is Daniel, 'n ou man, en hy sien hierdie man in linne met 'n gordel van suiwer goud, en vuur skiet uit sy mond, sy liggaam is soos 'n edelgesteente, en sy gesig soos die bliksem, sy oë soos vakkels, sy arm en bene van brons, en sy stem soos die gedruis van 'n menigte. So wie is dit? Om eerlik te wees, ons weet nie presies nie. Sommige sê dit is die inkarnasie van Jesus Christus self, wat baie sal sin maak. Dit het baie ooreenkomste met ander beelde van Christus of God, soos in Esegiel 1 en ook Openbaring 1. Anders sê weer, dit is een van die magtiges in die hemel, wat die heerlikheid van God reflekteer. In elk geval, of dit God is of 'n boodskapper uit die hemel, hy sien, dis Daniel, sien die heerlikheid of refleksie van die heerlikheid van die mag van God self. Geliefdes, gemeente, God bestaan werklik. Dit moet nie nodig wees dat ek dit in die kerk sê nie. Maar ons vergeet. Ons dink aan werksdruk, en ons dink aan daardie moeilike kliënt, ons dink aan die baas wat moeilik is, ons dink aan finansiële probleme wat ons in die gesig staar. Ons is bekommerd en ons stres. Maar wanneer jy hom, God, werklik sien, begeer jy niks anders as om meer van hom te sien nie. Beroemdheid, mag, dit alles sal verdwyn in die lig van sy heerlikheid. Hy bestaan in die absolute sin van die woord. Ek weet jy sê, maar natuurlik bestaan hy. Maar soms leef ons so asof hy nie bestaan nie. Ek dink het is toch belangrik om dit te noem. Hy is werklik, hy is ontzagwekkend in mag. Hy is oorweldigend en oorweldigend in heerlikheid, asemrowend in skoonheid, angswekkend in heiligheid. Hy is oneindig en onmeetbaar, onbegrypbaar in al sy kenmerke. As ons hom, ons as sondige mense, gesien het, sou ons in 'n oomblik verbygaan. Daar sou niks van ons oorbly nie. Jy moet hom sien om te kan weet wie jy is. Hierdie boek hou aan praat oor Daniël se nederigheid. Hoe kon hy so nederig wees? Nie omdat hy so hard probeer het om nederig te wees nie, maar omdat hy God geken het. Om God te ken, maak nederigheid soveel meer outomaties. Moenie probeer om nederig te wees nie. Kyk net na God en jy sal nederig word. Selfs die engele wat hom bedien, is wesens wat reflekteer wie hy is en vir wie ons as mense in vrees bewe, soos wat Daniël ook doen in hierdie hoofstuk. Hierdie hemelse wesens, hulle is nie oulike klein skepseltjies wat rondvlieg en harp speel nie. Hulle is asemrowende wesens wat die lewende God dien. Hulle is wesens waarvoor die sondige mens beangs is, elke keer wanneer hy met hulle in kontak is, net soos die mens hier. En Daniël is die enigste een wat toegelaat is om hierdie visioen te sien. Ons lees in vers 7, en ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie. Nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Hulle kon nie sien nie, en tog was hulle vreesbevange en wou hulle wegkruip. Dit is soos die visioen wat Paulus op die weg na Damaskus gehad het, waar die ander wat saam met hom was nie kon sien nie, maar wel geweet het dat hulle in die teenwoordigheid van heiligheid was. Ons het dieselfde beeld in die Nuwe Testament waar Jesus praat oor die dag van sy wederkoms. En op daardie dag sal die ongelowiges roep na die heuwels en die berge om op hulle te val. En hier is Daniël heeltemal alleen, starend na hierdie man. Geen krag in hom oor nie. Sy gesig doodsbleek en hy was hulpeloos. Dit is die beeld van 'n sondaar in die teenwoordigheid van heiligheid, wetend dat die dood op hom wag. Wanneer jy die lewende God ontmoet, maak het jou klein. Dit maak die sondige mens bang om in die teenwoordigheid van perfekte heiligheid te staan. Dit is in Daniël se swakheid dat hy krag ontvang. God vernietig hom nie, hy spreek eerder tot hom in genade. Sy woord is bemoedigend. 'N mens wat God ken en God gesien het, kan egter nie dieselfde bly nie. So 'n persoon begin om die smaak van die alledaagse dinge te verloor en leer om nader aan sy God te leef. En dit bring ons by die derde punt, krag. Dan maak iemand hom wakker uit sy diepe slaap en sê vir hom, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek en gaan staan op jou staanplek, want ek is na jou gestuur. Wow. Hier het ons weer iemand uit die hemel wat Daniël 'n geliefde man noem en vir hom sê om ag te gee op die woorde wat hy gaan hoor. Dit is die woord van God. Hy wat hoor en nie ag gee nie, sal verdoem word. Maar hy wat hoor en ag gee, vind diepe en eindlose troos in die woorde van God. En dit is ook iets vir ons om te onthou rakende eredienste. Daniël staan dus op en die engel praat verder. Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te voortmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Daniël, moenie bang wees nie. Ek weet dat jy bewe, maar moenie vrees nie. Nie vandag nie, nie in die toekoms nie. God hoor jou. Hy het jou lief. En vandat jy my woord gelees het, en daaroor gemediteer het, en tot my in gebed gespreek het, het ek jou gehoor. Jou stem, Daniel, is gehoor in die troonkamer van God. Ek hou daarvan hoe hy sê, van die eerste dag af dat jou hart daarop gerig het, om acht te gee en jou voor die aangesig van jou God te voortmoedig. Dit is 'n ware karaktereigenskap van 'n disipel van God. Dit is iets wat hy bewus gedoen het. Hy het sy gedagtes daarop gefokus, net soos wat hy sy gesig na God gedraai het in die hemel, in gebed. Net soos wat hy hom voorgeneem het om in hoofstuk 1 om nie van die konings se kos te eet nie. Hier is 'n man wat weet dat hy nie sy instinkt moet volg en saamgaan met die Babyloniese kultuur nie, maar hy leef doelbewus. Hy is doelgerig in sy Christelike lewe. Hy maak besluite om die weg van sy God te volg. Die engel gaan verder, maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persie. Die prins van die Persiese Ryk hier is waarskynlik die demoniese mag agter die politiese en die nasionale struktuur van Persie. Hier word Daniel toegelaat om 'n kykie te neem in die hemelse geskiedenis, die groot stryd van almal, die groot stryd wat daarbo plaasvind. Soos Abraham Kuyper eenmaal geskryf het, as die gordyn, dis nie gordyn van geskiedenis, eendag weggeskuif word en die geesteswêreld daarachter sigbaar sou word, sou dit aan ons in 'n geestelike visie 'n geestelike stryd vertoon. So intens, so uit die diepte bruisend, so alles meeslerend, dat die hewigste geveg wat ooit op aarde geveg is, in vergelyking hiermee, maar na 'n speletjie sal lyk. Gemeente, nie hier nie, maar daarbo, dit is waar die werklike stryd is. Hierdie is nie magte waarmee ligtelik gehandel moet word nie, en terselfde tyd geen magte waarvoor jy hoef bang te wees nie. Vanuit die hemelse perspektief mag selfs die bewaarder van Israel in die stryd gaan en die engelprins van die magtige Persie oorwin. Hulle is werklike magte en hulle is regtig aan die werk, in hierdie land, in hierdie stad, besig om die koninkryk van God teë te werk. En ons kan dit nie alleen beveg nie. Soos die gesang gaan, God ons met eie krag ons aan, dan is die stryd verlore. Die uiteindelike stryd vind plaas in die ryk waarvan die meeste mense niks weet nie. Die magstryd van hierdie wêreld is nie tussen Washington DC en Beijing of in die Midde-Ooste nie. Hierdie wêreldkrisisse is maar net weerspeelings van 'n wreder ewige konflik, naamlik die tussen die stad van God met die gasheer van die hemel en die stad van die duisternis. Terwyl Kores en sy seun Cambyses die heropbouing van die Joodse tempel teengestaan het in die aardse sfeer, was 'n geestesoorlog in die hemel aan die gang, waar die engel Gabriël die kwaadwillige invloed van die engelprins van Persie op die politieke situasie op aarde teengestaan het. Die mag van die prins van Persie was so groot dat Michael, die aartsengel van die leermag van die Here, gekom het om hom te verslaan. Let op dat dit die engel van die Here is. Die stryd was hewig, want voor die koms van ons Here Jesus Christus kan ons verseker wees dat die Satan homself mislei het en gedink het dat hy kon wen, en hy het alles uitgehaal. Hy het nie besef dat God self eendag tot die stryd sou toetree nie, en wanneer dit gebeur, sou daar net een woord nodig wees om van hom ontslae te wees. Toe ons Here daardie oorwinning uitgeroep het aan die kruis, het dit deur die eeue weer klink. telasdai, dit is volbring. Daniel was vastgevang in hierdie konflik. Dit is wonderlik dat die Here hom aan hom bekend gemaak het, dat sy eie aktiwiteit in gebed om onvermydelik verbind het aan die kosmiese stryd, met die verrykende historiese en geestelike gevolge. Jy sien, deelname aan hierdie stryd is onvermydelik vir elke Christen. Dit is 'n veldslag waartoe hulle gebring word wanneer hulle God se koninkryk binnegaan. Dit is slegs in Christus alleen dat oorwinning verseker is. En sedert daardie dag het die koninkryk van God stryd gevoer by die poorte van die hel, teen die heersers, teen die autoriteite en teen die magte in hierdie donker wêreld en teen die geestesmagte van die bose in die hemelse ruim. O gemeente, mag ons die wapenrusting van ons God in Christus aantrek en voortgaan. Vir so lank as wat die kerk traag is, kan dit Satan se speelgrond wees. C.S. Lewis het in die Screwtape briewe vir ons gewys dat dit Satan se taktiek kan wees. In een hoofstuk laat hy 'n demoon met 'n jonger demoon praat. En hy sê, ons beleid op die oomblik is om onsself te verberg. Ek het die goeie hoop dat ons binnenkort sal leer hoe om hulle, dis nou die mense, sy wetenskap te emotionaliseer of vol emoties te sit en te mythologieer of mythes tot so mate dat geloof in ons, alhoewel het nou nie in die naam sal wees nie, geloof dat ons sal inkryp terwyl die menslike verstand gesluit bly vir die geloof in die vyand. Die lewenskragte, die aanbidding van seks en sommige aspekte van psigiese analise lyk bruikbaar. Wanneer ons eenmal ons perfekte werk kan lewer, die materialistiese tovenaar, wanneer die mens dit nie gebruik nie, maar aanbid, dan sal die einde van die oorlog in sig wees. Jy sien, wanneer ons veg teen hulle wat die Bybelse autoriteit vernietig, soos die militante ateïsme, relativisme van anti-waarheid, die individualisme, die humanisme, dan veg ons nie teen vlees en bloed nie. Wanneer daar owerhede is wat hulle teen God se werk verset, wat die kerk vervolg, wat dit onwettig maak om te aanbid, wat vervolging ondersteun, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Nee, dis verreweg nie 'n stryd teen vlees en bloed nie. Vlees en bloed, dit is die sendingsveld vir ons, nie die slagveld nie. Die geestesmagte is die slagveld. Maar die Here onse God is aan ons kant. Ons veg nie ons eie krag nie, maar in die krag wat hy gee. Daniel bely, nadat die sluier van die geskiedenis vir hom gelig is, dat hy sprakeloos is, sonder krag. Maar wat gebeur? God open sy mond. Die man raak aan sy lippe sodat hy kan spreek en gee krag, sodat hy kan staan en sê, Shalom, vrede. Sjoe, te midde van hierdie oorlog, sê Daniel, vrede. Dit, mense, is die kind van God, te midde van 'n storm, vrede. Terwyl die wêreld woedend is, is hy ons vrede. En hy sê vir hom om sterk te wees. Wat is aan Moses gesê voordat hy die volk gelei het? En wat is aan Josua gesê voordat hy die land binne gegaan het? Wees sterk en dapper, want ek is met jou, God met ons. Hulle het krag en moed nodig gehad. Dit was 'n kosmiese geveg waarin hulle betrokke was. En nou word aan Daniel gesê dat hy sterk moet wees. Wees sterk. Hoekom? Want daar is 'n nuwe Exodus en 'n nuwe ingang na die beloofde land wat op die punt staan om te gebeur. En hierdie geveg lei daarna toe. Dit is wat die engel hom in vers 20 vertel. En dit is waar oor die boek van die waarheid gaan, lees ons vers 21. Dit is Godse verhaal van die bouwerk van sy koninkryk. Sy planne kan nie verdraai word nie. Sy wil is van ewigheid tot ewigheid. Dit is 'n troos vir ons. Dis moenie na troos soek nie. Soek die waarheid en jy sal troos ontvang. Soos een geskrywe het, in geloof, soos in oorlog en alle dinge, troos is die een ding wat jy nie kan soek en vind nie. As jy die waarheid soek, mag jy op jou en troos vind. Maar as jy troos soek, sal jy nog troos, nog waarheid vind. Net wensdenkerij om mee te begin en op jou end wanhoop. Gemeente, voordat ons afsluit, laat ek net 4 punte weergee ter opsomming. Nummer 1, die gebeure in hierdie wêreld kan nie geïnterpreteer word deur die boeke van geskiedskrywers alleen nie. Jy het die boek van die waarheid nodig. 2, Christen, jy sal vasgevang word in hierdie geestesoorlog, soos Paulus meedeel. Die wapens van ons oorlog is nie vleeslik nie. Maar dit is magtig deur God om versterkings neer te trek, argumente en alles wat homself teen die kennis van God verhoog, om ver te gooi en om elke gedagte vas te vang in gehoorsaamheid aan Christus. Laat ons hierdie kerk nie net 'n hospitaal vir siek sondaars maak nie, maar 'n oefenterrein vir volwasse soldate in Jesus Christus. Laat ons mekaar leer, laat ons na mekaar luister, laat ons mekaar toerus en disippels maak vir hierdie oorlog. Derde punt, hierdie visioen onderstreep die krag van gebed. Daar word gesê, Mary, koningin van Skotland, was banger vir John Knox se gebede as vir die invallende leer. Maar asseblief onthou, dit is nie gebed wat alles verander nie. Dit is God deur gebed. En dit leer Daniel 10 ons. En jou lewe moet pas by jou gebed. Soos Jakobus sê, die gebed van 'n regverdige man is kragtig in sy werking. En die vierde punt, ten slotte, jy is nie alleen nie. Die bewoners van die hemel veg en staan in diens van God se kinders, soos Hebreërs sê, dat sy engele dienende geeste is, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die, wat die saligheid sal beerwe. Ons sluit af met Engelse versie. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. Amen. Gemeente, as antwoordlied op God se woord, sing ons skrifberuiwing 50. In die verse daarvan sing ons 1, 2, 5, 6 en 7. Gemeente, kom ons buig ons hoofde tot God. O almagtige God, U wat geskiedenis en toekoms in U hande hou. Heer, U doel van die visioen wat U aan Daniël gee, was sodat U volk, ja ons, U kerk, sal glo en in afwagting op U sal lewe en in vertroue dapper sal wees, op elke ding op U vertrou en U wil soek. Heer, hoe meer ons leer van wie U is, U sien deur die woord in geloof, Heer, hoe nederiger word ons. Mag ons besef dat ons, as ons die vrug van die Gees wil dra, dan moet ons volhard in die leer van die apostels en ons Here Jesus Christus, die beeld van God, in die skrifte sien en soek. Sien hoe U werklik Alfa en Omega is van elke aspek van my lewe, my geregtigheid, my krag, my heiligheid, my doel, my bron, my alles. Dat hoe meer ons die heerlikheid van U, die Allerheilige, besef en erken, hoe meer sal ons na U beeld dienaars wees, nederig en verslaaf van hart, in diens van mekaar en U. Heer, en dan hardloop ons nie wanneer ons wanneer daar probleme en moeilikhede in die kerk is en in lewe is, na mense oplossings, soos komitees en mense getalle nie, maar dan gaan ons eenvoudig op ons knie, soos Daniël. Ons as Christene veg en maak reg met gebed. En dan sal U gee, want ons vra volgens U wil. Ons vra vir vergifnis. Ons vra vir vergewing van sondes. Ons vra vir wys op waar ons verkeerd gaan. Ons vra op verheerliking van U grote naam. Ons vra vir liefde vir mekaar en vir ons medemens. Heer, die persoon wat U sien en ken, kan nie dieselfde bly nie. So persoon verloor die smaak van die alledaagse dinge en leer om nader aan U te leef. Ons vra hierdie seën, o Heilige Gees, oor elkeen van ons hier in die gemeente. En Heer, ons vra ook, soos ons vanoggend gehoor het, laat ons nie hierdie kerk net 'n hospitaal vir siek sondaars maak nie, maar 'n oefenterrein vir volwasse soldate van Christus Jesus. Laat ons mekaar leer, laat ons mekaar toerus en disippels maak vir hierdie oorlog. Ja Heer, ons smeek dat U die gemeenskap van die heiliges in ons gemeente sal seën. En ook om ons die sendingveld van ons omgewing. Heer, mag ons as kerkraad U ook hierin reg dien, sodat ons die gemeenskap van die heiliges, die gebede, die mededeelsaamheid, die onderlinge onderrig en omgee, die betrokkenheid, die verwerking en oordenking van U woordbediening, die omsien na U, na die eensames en die siekes, na die behoeftiges, ook in ons omgewing. Ja, mag dit alles werklik floreer in Christus. En mag elkeen van ons in die gemeente hierdie voorreg en hierdie opdrag verstaan en wil doen. Heer, dankie vir al U goedheid wat ons nie verdien nie, vir die vergifnis van ons sondes wat ons elke dag teen U pleeg. Dankie vir die rustdag wat ons nou in U naam mag leef en van U mag geniet. God, ons vra en bid hierdie, al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons het nou die geleentheid om ons Heer te dien met ons offergawes. Gemeente, as slotsang sing ons skrifbrywing, die eerste brywing 28 vers 1 tot 4, die hele brywing. Laat ons harte tot God verhef en die seën van Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.